Ora, muito bom dia a todos. Dando início agora a esta vertente mais técnica dos nossos trabalhos, as minhas primeiras palavras, muitíssimo breves de resto, são palavras de saudação. Faço-me meus os votos e as saudações iniciais proferidas pelos anteriores intervenientes, mas não gostaria de deixar passar esta oportunidade de salientar três instituições que, na minha perspectiva, merecem a ressaliência, uma vez já foram aqui mencionadas. Em primeiro lugar, a Câmara Municipal de Monção, que também nos está e vai continuar seguramente a acolher. Em segundo lugar, a Escola Galega de Administração Pública e a Universidade do Minho, que, enquanto entidades académicas e científicas que envolvem este evento, nos trarão aqui seguramente ou conhecimentos novos ou aprofundamento de conhecimentos que já temos nesta área do direito público em geral e mesmo algumas áreas conexas com o direito, que não serão necessariamente jurídicas, mas que nos trarão, como estava a dizer, bastante proveito. E em terceiro lugar, permitir-me-ão a menção individualizada, que também já aqui foi feita, e com todo o merecimento, à Casa Museu de Monção, da Universidade do Minho. Agora, numa outra ótica, gostaria de salientar, não vou dizer lembrar porque todos sabemos, mas de salientar que a Casa Museu de Monção é uma unidade cultural da Universidade do Minho, que nos seus estatutos prevê exatamente esta realidade, esta, na sua orgânica, prevê, além das unidades de ensino e de investigação, entre outras, unidades culturais. E a Casa Museu de Monção é exatamente uma dessas unidades culturais que muito bem tem sabido desempenhar a sua função. Portanto, do ponto de vista até da Universidade, a Casa Museu de Monção é uma peça essencial no enquadramento da Universidade no âmbito local, regional, nacional e aqui, como estamos a ver também, transnacional. Depois destas palavras de saudação, em segundo lugar, um agradecimento, naturalmente, por estar aqui presente neste evento. Não é a minha área de formação especializada, como saberão, estou mais virado para o domínio um bocadinho mais árido das finanças e dos impostos, que felizmente não vai ser aqui tratado, pelos vistos, mas não posso deixar de reconhecer que o ordenamento do território em geral e o direito do ordenamento do território em particular são áreas jurídicas de uma importância e de uma transversalidade incontornáveis. Agradecer o convite e, naturalmente, fazer votos para que os trabalhos se desenrolem com aquilo que todos deles esperamos. Os palestrantes não necessitam de grandes apresentações, felizmente, portanto não vou ter um grande trabalho de apresentação porque são conhecidos de ambos. Ambos são conhecidos, melhor dizendo. O Dr. Juan Raposo é doutor em Direito, é professor titular da Universidade da Corunha e é assessor em diversas instituições públicas no âmbito do direito, particularmente do direito da ordenação do território. O Dr. António Cândido de Oliveira, também doutorado, também professor titular, neste caso, na Universidade do Minho, catedrático da Universidade do Minho, salientaria e traria aqui à evidência principalmente a vertente não letiva, a vertente académica e científica, particularmente o Dr. António Cândido Oliveira, porque é ele o diretor do nosso mestrado em Direito às Autarquias Locais, nosso, Escola de Direito da Universidade do Minho, é o diretor da revista Direito Regional e Local e é também o diretor do Núcleo de Estudos em Direito às Autarquias Locais da Universidade do Minho. Feitas estas brevíssimas, porque não se justificam, porque conhecemos os palestrantes apresentações, eu passaria de imediato a palavra então ao Dr. Juan Raposo. Sr. Doutor, por favor.
Muy bien, muchas gracias por esa presentación. Fago miñas también extensivos os agradecimientos a Cámara Municipal de Porto, a Universidade do Miño, na figura do Dr. Cándido de Oliveira e también a Escola Galega de Administración Pública que coorganizaron estas jornadas. Dispoñemos de pouco tempo, entón vamos a entrar directamente na cuestión que nos trae aquí. O motivo da miña intervención, o epígrafe da mesma, fai referencia á participación cidadana no eido do urbanismo. Eu intentarei resumir e sintetizar o tema da participación estruturando en tres apartados. En primeiro lugar, o concepto de participación nas políticas públicas, unha breve introducción. Nós sempre decimos que é breve, despois non é tal, pero bueno. En segundo lugar, os procesos de participación do cidadano no eido do urbanismo. Diferenciarei aí dous subepígrafes, en primeiro lugar, de acordo co dereito estatal español, en segundo lugar, de acordo co dereito galego en materia de urbanismo, xa que, como vostedes ben saben, a partir da Constitución do 78 consagrase un policentrismo normativo na España, xa que aparecen as comunidades autónomas con capacidade de normación. En terceiro lugar, unha breve reflexión final acerca da praxis da participación ciudadana nos ámbitos de urbanismo, sinalando, xa o avanzo, que tanto a legislación como a práctica cotidiana é bastante contraria a esta participación ciudadana, inda que formalmente, desde o punto de vista legislativo, parece que acontece outra cousa. Falaremos desto de seguido. En primeiro lugar, en cuanto ao primeiro tema, é dicir, a participación ciudadana nos procesos de políticas públicas, é evidente que a posición, afortunadamente, ademais, do ciudadano mutou en relación co Estado. De ser súbdito, convértese precisamente en ciudadano como titular de dereitos e, inda que algunos non o ven así, de cargas e deberes. Desde esta perspectiva, é necesario ter en conta o estatus de cidadanía. Este estatus de cidadanía fai que o cidadano non sea simplemente un elector, sino que é moito máis. É portador dunha serie de valores, como son o de dereito a ser informado, o de dereito a ser consumidor, o dereito a participar nas políticas públicas. Que entendemos por participación cidadana? Dice un sociólogo chileno, Rodrigo Bolaño, que podemos entender como tal a posibilidade de intervir nos asuntos públicos en canto titulares ou portadores de intereses sociais. Desde esta perspectiva, a participación cidadana vese sempre como unha luz, como algo positivo. Eu creo que a participación é positiva, pero non debemos de olvidar as sombras, especialmente no ámbito urbanístico, en que, en algúns casos, os intereses particulares asoman búsquedas egoístas de satisfaccións individuais sobre o interés xeral que debe de predominar nun eido como é o urbanismo, donde debemos de ter configurado como unha función evidentemente pública. A participación cidadana, de todas formas, aparece como un aspecto positivo nas políticas públicas. Supera un pouco a situación do crisis do sistema representativo, da democracia de partidos, na que moitas veces estes non sirven de canalización suficiente aos anseios da población para transmitir as súas necesidades e intereses. Que finalidade satisface a participación cidadana? Bueno, pois sirve como un sustento da democracia, de un incremento da responsabilidade das políticas públicas, pode millorar a calidad dos procesos públicos, solventar conflitos sociais e reforzar a legitimación destes procesos que, de outra forma, veríanse a veces cuestionados se non existe esta participación pública. O libre intercambio de ideas, a transparencia e a aprendizaxe mutuo nos procesos de toma de decisións reflexan o eido, a funcionalidade da participación pública. Como artellar a mesma? A grandes rasgos hai varios mecanismos, pero temos os foros de traballo, os grupos de traballo, por exemplo, dos que temos notables exemplos no eido do urbanismo, nos casos de Brasil, en determinados municipios, hai unha experiencia moi rica sobre o tema, internet, ca posibilidade de chegada a todo o mundo e de unha conexión simultánea de moitas persoas ao mesmo tempo, programas educacionales, medios informativos. Hai un informe da OCDE que se titula Atracción da participación cidadana, información, consulta e información pública, na que parte da importancia da participación cidadana sobre a base da política informativa. Información e participación cidadana son dous cuestións que están íntimamente e absolutamente ben selladas. Desde esta perspectiva, nos encontramos con que nos diferentes países da OCDE hai unha serie de mecanismos que permiten esta participación, sobre todo nos procesos de codificación normativa. Pois ven participando na fase inicial facendo alegacións, facendo propostas, observacións, formando parte de grupos multidisciplinares, sindicatos, universidades, organizacións de empresarios que canalicen os intereses dos cidadáns. Básicamente, a participación cidadana artellábase en un triple ámbito. En primeiro lugar, na iniciativa legislativa, básicamente a través da iniciativa popular, aos referéndums. En segundo lugar, a través da a figura de audiencia pública, moi importante na planificación municipal. E, finalmente, na aprobación de determinadas normas, sobre todo a través da figura dos referéndums. E sobranceiro en este punto a figura da iniciativa popular, a iniciativa popular que en España está consagrada constitucionalmente no artigo 87.3 e desenvolvida pola lei orgánica 3/84 e que non obstante, sufre moitos atrancos. Dígase o que se diga, o poder legislativo non quere esta iniciativa popular. Fai todo o posible por decir, eu reflexo aí, pero despois non aplico. A título meramente indicativo, hai un reglamento de participación ciudadana na Comunidade Autónoma de Cantabria que fala moito da iniciativa e consulta popular, pero despois calquer consulta popular no eido local exixe autorización do Goberno da Nación, o cal é un atranco moi considerable. Por último, suliñar en este eido a importancia do dereito á información, sobre todo nos ámbitos medioambientais. A Lei 27/2006 fai unha transposición da Directiva 2003/4 da CE e a 2003/35, é moi importante en canto a que o cidadán poda cadar información de todas as políticas, proxectos públicos e actos que teñan relevancia e incidencia tanto no ámbito medioambiental como, de alguna forma, no eido urbanístico. Primeira parte, por tanto, importancia da participación ciudadana nas políticas públicas. Luces e sombras é unha decisión do legislador, a pesar de que está se estender en todos os países da OCDE, en xeral, de limitarla ou restringirla. Segundo lugar, a participación ciudadana no eido urbanístico. Diferenciamos entonces lei estatal española, lei galega. No seno da lei estatal española está representada polo texto refundido 2/2008, es decir, é unha norma moi recente. Sintetizando, podemos decir que o legislador español está en unha situación de continua mutación normativa, sobre todo como consecuencia da intervención, eu creo que moi negativa, e ino de decir, do Tribunal Constitucional, que en dúas operacións de legislación negativa, a sentencia do Tribunal Constitucional 61/97, especialmente a 164/2001, ven a decir o seguinte: o Estado non ten ninguna competencia no eido urbanístico. Solamente o teñen as comunidades autónomas. Este proceso produce unha explosión no sistema normativo urbanístico. Hoxe temos en España 17 subsistemas autonómicos e 17 subsistemas urbanísticos cos problemas que isto representa. Sin prexuízo de que o legislador pode entrar, de feito entra, pola vía do bloque da constitucionalidade do medio ambiente ou abeiro dos artículos 45 e 47 da Constitución, o que si debemos de suliñar é que o legislador do 2008 pretende garantir o acceso dos cidadáns ao urbanismo en condicións de igualdad. E así o digo expresamente. Hai varios artigos donde manifiestan e utilizan especificamente o termo participación cidadán. Participación cidadán nas plusvalías urbanísticas, por exemplo, pero participación cidadán en varios eidos. Información de todos os procesos urbanísticos, acceso a todos os documentos que, de alguna forma, programas e políticas públicas que teñan conexión co urbanismo e que afecten ás titularidades das vivendas, e participación na redacción de normas. Teñen vostedes que saber, como xa sabrán, que os plans xerais en España, os plans de ordenamento municipal, teñen a categoría de normas, non de acto administrativo, e, por tanto, a súa impugnación somente se pode facer ante os tribunales vía recurso contencioso administrativo. Pois ben, aquí se di especificamente que o cidadano pode intervir, pode participar nas políticas públicas, facendo alegacións, observacións, reclamacións e despois deducindo os recursos, basicamente en vía contenciosa, que estime pertinente. Tamén cabría na vía civil. Por outra banda, a participación pública nos procesos urbanísticos instruméntase a través da figura da acción pública. Vostedes saben que se trata a acción pública é aquela en la que unha persoa pode accionar ante os tribunais respectivos sin ter un dereito subxectivo. Basta un interés xeral. Non se exige nin dereito subjetivo, nin interés legítimo. En materia de urbanismo, en materia de protección do medio ambiente, en materia de costas, de protección cultural, no eido español admítese esta participación cidadana. Por tanto, basicamente, a participación do cidadano prodúcese no eido urbanístico a nivel estatal, é unha condición que se aplica en todo o Estado, no momento en que ten dereito a unha información acerca da súa situación urbanística, das súas fincas, das súas propiedades e, ademais, de toda a normativa que lle afecta. Hei de decir, non obstante, que pese ás declaracións moi altisonantes da legislación,
que chega a introducir principios de a igualdad dos homens e mulleres no acceso ao ámbito urbanístico. Hai que decir que desde o direito román non recordo eu ninguna discriminación de homens e mulleres neste ámbito, pero bueno, decímolo aquí e queda moi bonito, xunto que a sustentabilidad son destes conceptos que parecen xa conceptos residuais en todo o tempo, todo ten que ser sustentable, todo ten que ser igualitario. Moi ben. Sobre esta base, decía, é necesario subliñar que na legislación precedente, a preconstitucional española, ou ben no Reglamento de Planeamento do 78, había unha serie de dereitos de información moito máis destacados e moito máis rigurosos que os que creo que se instrumentan hoxe en día. Podemoslo deixar aquí e pasar ao ámbito da LOUGA, a Lei de Ordenación Urbanística de Galega, 9/2002. Esta lei, que se sufreu varias modificacións, a última do ano 2010, consagra a participación do cidadán no artigo 4, a niveles de principios rectores da política, de política urbanística, pero, sobre todo, en sede de planificación. Quixera deter aquí, ainda que sea unos segundos. Nos artigos 84 e 85, instrumentase a participación cidadana na planificación urbanística. A planificación urbanística ten tres fases, basicamente, a máis dunha previa de anteproxecto: aprobación inicial, aprobación provisional, aprobación definitiva. Hoxe en día, interveñen, sobre todo na aprobación definitiva, en planeamento xeral, pero tamén na inicial e na provisional, a comunidade autónoma. Nos plans de desenvolvemento, a aprobación inicial, a aprobación provisional desaparece, salvo nos chamados planes especiales ou de centralización non previstos no planeamento xeral. Pois ben, como se artella a participación pública? Pese ás altisonantes declaracións do legislador, de unha forma moi cativa. Por qué? Porque na fase de anteproxecto hai unha redacción, despois entraremos na última parte da miña intervención, unha redacción do equipo redactor, do equipo técnico, no que non se ten en conta en xeral as posicións, as opinións e os intereses dos particulares. Somente na fase de anteproxecto e, sobre todo, no eido da evaluación ambiental que hoxe se fai simultaneamente, cabe un proceso de información pública. Despois, na aprobación inicial, xa concretado e delimitado o modelo de planeamento, cabe unha período de información pública por 2 meses desde a aprobación inicial, que é publicada no Diario Oficial de Galicia e 2 dos diarios de maior tirada da provincia onde este o municipio cuyo planeamento se pretende aprobar. E logo xa non ten intervención de ningún tipo na aprobación provisional e definitiva, salvo que existan modificacións sustanciais ou particular. É moi cativa esta intervención. Non hai notificación individualizada, por outra parte, no planeamento xeral, somente hai no planeamento de desenvolvemento aos titulares catastrais. Isto é, sintetizando moito, despois na ponencia desenvolveremos máis polo miúdo estas cuestións que se lles remitirá ou que se publicará, na ponencia analizaremos cada un destes extremos. Cal é a praxis sobre este tema? Bueno, a praxis sobre o tema urbanístico é a que estamos a falar. Básicamente, o planeamento urbanístico, o deseño da cidade, fan equipos multidisciplinares. Pero esta multidisciplinaridade, con intervención sobre todo de arquitectos e ingenieros, é obrigatoria, al menos, a presencia dun destes profesionais nun equipo redactor do planeamento. Despois, queda moi limitada no feito de que están sometidos a unhas directrices determinadas políticas, de tal forxeito que, ao final, solamente 2, 3 ou 4 personas son as que deciden o modelo concreto de aplicación no ámbito territorial respectivo. É dicir, somente estas personas son as que teñen o dereito á información. Hai un traballo moi interesante de Delgado Pérez, que é un arquitecto, sobre participación cidadán no planeamento urbanístico, que di ao respecto que o cidadano é prácticamente un épsilon. Estes traballadores no mundo feliz dados Huxley, que o único que facían era cumplimentar as instruccións dos seus amos ou directores. Hai poucos controis. Os controis fallan. Hai unha enorme ineficiencia neste eido. De tal maneira que o cidadano ten poucas posibilidades de intervir realmente. E os funcionarios, moitas veces, tampouco, porque a través da figura do asesor independente, que, seguindo o símil novelístico, parecen replicantes de Philip K. Dick, non? O de Blade Runner, pois dos seus directores, introducimos pouca participación, pouca transparencia e poucas posibilidades de modulación da cidade. Urbanismo e participación non parecen casar ben, en xeral. E, ademais, non se quere corrixir, en realidad, este feito. Non digo que unha extrema participación cidadana non poderá bloquear todo o proceso urbanístico. Hai unha cousa, na miña experiencia, supoño que vostedes podrán compartir algúns deles, e que é cando falamos con un cidadano e lle preguntamos que quere para a súa cidade, que quere para a súa vila, di plazas, equipamentos, zonas verdes. E dice, hombre, pois vamos a poñer no teu terreo. Entón, acórdase da nosa xenealogía, generalmente, e di, non, eso no do veciño, no meu un bloque de baixo máis 10, si pode ser. Entón, temos que ter en conta estos detalles. Hai que ter en conta, de todas formas, a necesidade nos procesos urbanísticos de participación do cidadano. Dini Waits, que é autor dunha manual de publicación de que como se fai o planeamento na comunidade no ano 2000 publicado, di, cando nos doen os zapatos, nos non lle preguntamos aos fabricantes, preguntamos ao usuario. Sin embargo, no ámbito urbanístico non se suele preguntar ao usuario. Remato xa para cumplir e que non me berre o amigo Cándido, cumplir estrictamente os 20 minutos adxudicados. San Isidoro de Sevilla, fino espírito, donde saxa, decía que era necesario distinguir urbs e civitas. Decía que a urbs era a fábrica, o elemento físico de sustentación do asentamento poblacional. E a civitas era a comunidade de intereses de civilización, de cultura, de creencias e de valores. Valores e creencias que están moi, en este momento, cotizan mal na bolsa actual económica. Pero, bueno, sin entrar en eso. Moitas veces se pretende e se fala moito da civitas e pouco da urbs. Eu creo que se non temos unha urbs adecuada, unha ordenación territorial e urbanística axeitada ás necesidades dos intereses colectivos e xerais da población, pouco podemos facer da civitas. A participación cidadana esperemos que contribuya a este feito. Moitas gracias.
Muito obrigado, Dr. Juan Raposo, quer pelo cumprimento integral do tempo, quero pela clareza sistemática e pela valia do conteúdo. Muito obrigado em nome de todo o auditório. E de imediato passo a palavra ao Dr. António Cândido Oliveira. Sr. Doutor.